Vítejte opět po týdnu v pořadu vědců a herců. Jak chřestíš mate lidské ucho? Jak hladce přistávají gekoni, když skáčou ze stromu na strom? A čím je zajímavá nová ještěrka z Ant? Těmto námětům věnujeme dnešní pořad. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání přijali herpetolog Václav Gvoždík.
Dobrý den.
Vojtěch Kotecký, který je rovněž zoolog.
Dobrý den.
A Kamila Špráchalová, herečka, stálý host našeho pořadu.
Hezký poslech.
Vítám vás srdečně všechny. První téma, které jsem zvolila, je téma tak trochu akustické, nejenom téma přírodovědné. Chřestíši matou lidské ucho, případně ucho jiných savců, protože čím rychleji se k nim blíží potenciální nepřítel, včetně člověka, tak tím na vyšší frekvenci klepou ocasem. Na tom, jak je ten nepřítel velký, zas tak nezáleží. Hadi tak dělají dojem, že jsou blíž než ve skutečnosti. A jak jsem vyrozuměla z odborného článku, o kterém budeme mluvit, to jejich zvukové varování někdy zní podobně, jako když chytrá auta upozorňují řidiče při couvání na to, že se blíží překážka. Možná, že pro někoho, obracím se na Václava Gvoždíka, je nové i to, že chřestíš chřestí vysloveně tedy ocasem.
Samozřejmě na špičce ocasu má takové speciální chřestidlo, jak se říká. Jsou to v podstatě přeměněné šupiny do takovéhohle útvaru, který prostě je pospojovaný jenom uprostřed, okraje jsou volné a je to na podobný bázi jako lec, který chřestítka pro děti prostě... Když se to zaklepe zleva doprava, tak se ty volné okraje o sebe třou a vydává to tady tenhle vibrující chřestivý zvuk.
Měl jste příležitost osobně?
Měl, ale jenom v teráriu, v terénu ne.
Další podněty, zajímavosti, Vojtěch Kotecký.
Ten výzkum samotný probíhal v laboratoři a ti chřestíši velmi poctivě chřestili. Dokonce ti vědci se k ním nepřibližovali sami, ale měli vyrobený takový promítanou skvrnu, která se zvětšovala a zmenšovala a tím simulovala přibližující se a vzdalující se objekt, což pravděpodobně ten chřestíš asi měl považovat za nějakého velkého živočicha. Ale zjevně ti chřestíši i na takový flek na plátně velmi poctivě chřestili, když leželi na stole v laboratoři.
Mně se to líbí z pohledu vlastně toho soužití. Chřestíš a někdo jiný. To chřestění se vyvíjelo tedy spolu s vývojem savčího sluchu, jak jsem pochopila.
Tak oni tím vlastně dávají varovný signál, aby je zvířata nezašlápla hlavně, což u těch chřestíšů žijících ve stepích Severní Ameriky v dnešní době je to hlavně adresováno, řekněme, bizonům. Prostě když se přežene stádu velkých kopytníků a pošlapou chřestíšovi záda, tak bys to veselý nebyl. Takže je to vlastně takový signál, který to zvíře může dát už na dálku. Já tady ležím, dejte si pozor. Já nechci být zašlápnutý a zároveň de facto, když už by k tomu šlápnutí na toho chřestíše došlo, tak v podstatě on by taky samozřejmě kousl, čímž by i ublížil. Je to každopádně tenhle typ varovného audio signálu, zvukového signálu.
Aha, takže tam jde spíš o mustangy než o nás lidi. Kamila Špráchalová má slovo.
To by se dalo pořídit takový chřestýš místo hlídacího pejska, ne? Když budete mít u baráku, přiblíží se stín v noci, tak může zachrastit a vy víte, že někdo jde.
Někteří lidi to mají jako vyzvánění na mobilním telefonu, jsem slyšel, to chřestění.
Tam se mluví dokonce v té studii o frekvencích, jakože ta běžná frekvence je kolem 40 Hz, zatímco ta frekvence vysoká, varovná, tak to 60 až 100.
On má docela chytrý trik, kdy ve chvíli, kdy se k němu přibližujete, tak začne chřestit pomalu a když se přibližujete víc, tak začne chřestit víc a víc a víc a víc, abyste si fakt dali a začne říkat, hele, jako teď už se přibližuješ fakt trochu moc a dej si pozor. Samozřejmě, že se to nevyvinulo kvůli lidem. Chřestíši poprvé člověka viděli někdy před 13 000 lety a předtím miliony let v té Americe prožili, aniž by cokoliv podobného člověku vídali, ale potkávali se s nejrůznější velkou faunou, ať už to byla ta stáda bizonů, anebo i řada druhů velkých savců, kteří v Severní Americe mezi tím vymřeli. V průběhu milionů let evoluce vzniklo tohle přizpůsobení, které funguje na všechny savce dohromady. A mně přijde na té adaptaci hodně zajímavé to, že vlastně trochu obrací to naše vnímání toho, kdo se tady koho bojí. My máme sklon vnímat jedovaté hady jako něco, čeho se bojíme my a my to považujeme za nebezpečné. A asi je důležité, že nám to připomíná, že ten, kdo se tady vlastně ze všech nejvíc bojí, je ten had. A celý ten jeho jedový aparát, kromě toho, že se používá původně samozřejmě k lovu kořisti, tak pokud slouží k obraně, tak je to skutečně obrana. Ten had není někdo, kdo by na nás útočil z plezíru, on se tím brání před nějakým nebezpečím, ať už je to někdo, kdo by ho mohl napadnout, anebo třeba prostě stádo bizonů, které by po něm mohlo dupat.
Žádný had se nebojí víc než já.
Takže na svou kořist asi tolik nechřestí?
Na kořist určitě nechřestí vůbec, ale zase u chřestíšů je třeba zajímavý, oni mají ještě termoreceptory na hlavě, na čenichu, takže oni dokážou velmi citlivě vnímat rozdíly teplot na poměrně velkou vzdálenost, takže de facto hlavně to mají právě za účelem vyhledávání ty kořisti, když proběhne prostě poblíž nějaká teplá myš, nebo myš, která je teplejší než prostředí, než okolí, tak ten had tu myš vlastně dobře detekuje třeba i v noci, i když prostě nejde vidět, není měsíc. Takže kromě toho, že hadi mají dobrý čich, tak chřestíši mají ještě výbornou termorecepci. A ta jim zajisté pomáhá i při tom vyhýbání se, aby včas zaregistrovali, že se kolem nich něco děje a mohli teda začít přemýšlet nebo rozhodnout se, zda budou reagovat a ještě vydají ten akustický signál ve formě toho chřestění.
Ale víte, že já to možná vyzkouším do toho mobilního telefonu.
No, někde v tramvaji.
A když staří lidé neslyší ty vysokánské tóny, tak je možné, že by neslyšeli chřestíše?
To si netroufám odhadnout.
No, ten tón zase není tak vysoký.
Není,
on se postupně zvyšuje tím, jak se přibližujete, ale to chřestění samou sobě není žádný ultrazvuk.
Posloucháte Laboratoř pořad vědců a herců. Dnes jsou mými hosty zoologové Václav Gvoždík a Vojtěch Kotecký a herečka Kamila Špráchalová. Před chvílí jsme měli téma, řekněme, zvukové, audiotéma. Teď to bude téma pohybové. Gekoni skáčou a kloužou ze stromu na strom, ale málo kdy se jim podaří elegantně dopadnout na všechny čtyři tlapky. Aby nespadly, tak si pomáhají ocasem, krásně to vybalancují. Přistání totiž by jinak mohlo být příliš tvrdé. Zajímavé také je, že gekon padá občas hlavou napřed, ale zkrátka to zvládne. A díky čemu to tedy zvládne?
Tu studii dělali na jednom konkrétním druhu gekona, který česky se jmenuje gekon ploskoocasý, je to Hemidactylus plateurus, který žije v jeho východní Asii. Je to druh gekona, který právě trochu využívá klouzavý let. Není žádný expert, teda jsou jiní gekoni, kteří se přímo jmenují gekoni létaví, ti jsou mnohem schopnější letci. Nicméně oni si vybrali tady tyhle trochu nešikovnější gekony, kteří to plachtění tak dobře nezvládají. A právě zkoumali to i z toho důvodu, že by chtěli vlastně využít ty poznatky pro například provoz dronů na přistávání na svislé plochy. Protože ti gekoni teda skočí z jednoho stromu na druhý, samozřejmě ztratí několik výškových metrů, ale při tom dopadu vlastně dopadají poměrně velkou rychlostí. Tuším, že tam to změřili asi nějakých 20 km v hodině, což na to malý zvířátko je docela dost. Myslím, že tam byla příměra nějakých 130 násobků délky toho gekona za sekundu, že překoná takovouhle rychlostí vlastně mezi těmi dvěmi stromy tu vzdálenost. No a oni vlastně díky tomu, že mají rozšířený takový jako sploštělý šupiny po stranách ocasu, tak jim to pomáhá se lépe přilepit po tom dopadu. A vlastně zjistili, že když rychle dopadnou na ten kmen, tak je to zároveň ta dynamika toho letu a následného nárazu vlastně hned i od toho kmenu odmrští pryč, ale aby nespadli, aby se tam udrželi, tak tomu potřebují ten placatý ocas.
Já jsem tohle pozorovala ve verku, jak skáče ze stromu na strom a jak to bylo přece na určitou vzdálenost, tak ono to vypadalo, že letí vzduchem, protože ona skákala z tenké větvičky na jinou tenkou větvičku, ale krásně to vybalancovala, krásně se udržela. Ten gekon na tom bude asi ještě líp, bych typla.
Rozdíl je v tom, že to, co ti gekoni dělají, má daleko blíže skutečně k letu. Oni se větve na větev nikoliv skáčou, ale v podstatě plachtí, což v důsledku je takový hodně divoký skok, ale daří se jim plachtit na docela velkou vzdálenost, nicméně tím obtížnější pro ně je ten dopad, protože oni prakticky spadnou někam na kmen a zdá se, že se naučili velmi sofistikovaný trik, kterým se dokážou udržet na té větvi a nespadnout. A zajímavé na tom je, že to vlastně nebylo vidět. Ti vědci na to přišli až poté, co gekony začaly natáčet a zpomalovat záběry a velmi podrobně se dívat na ten švih, který oni provádějí a který probíhá v řádu mikrosekund. Takže je to reflexivní chování, které může být právě hodně zajímavé pro nějaké praktické aplikace, pokud si něco podobného naučíme dělat taky my.
Já to úplně vidím, jak někteří z nich tak normálně plachtí a někteří se vrhnou po hlavě, jako lidé, někteří vyhledávají adrenalinové sporty.
Tohle samozřejmě není první věc, která nás na gekonech zajímá. Gekony známe, protože jsou to takové ty malé ještěrky, které umí běhat po stěnách nebo po skle. Díky tomu, že mají tlapky, které jsou adhezivní a umí se díky nim držet na těch stěnách. Technici se léta snaží okopírovat ten jejich trik, protože by to byla zajímavá inovace, kterou bychom samozřejmě rádi použili.
Ano, dokonce před několika lety jsem četla krásnou studii o výrobě lepidla, které se začalo jako dělat na základě toho způsobu, jak se lepí gekoní tlapičky na povrchy. Tady jsme svědky toho, jak je důležité, že se taky ocáskům věnuje pozornost. Říkají kolegové, které tohle téma taky zaujalo, že ocáskům se nevěnovala taková pozornost jako křídlům nebo končetinám a napravil to odborník, který tuhle věc 15 let zkoumal. 15 let to trvá. Já se dívám na Václava Gvoždíka, jak dlouho to trvá, než když zkoumá nějakého gekona nebo nějaké jiné zvíře.
Což o to vždycky nebo většinou trvá výzkum dlouho. U těch gekonů je důležitý právě ten ocásek, který ale oni chudáci můžou ztrácet. V gekoni jako většina, ne všichni, ale většina ještěrů dokáže v sebeobraně, když právě na ně zaútočí nějaký predátor, tak oni odhodí ocas a jak je všeobecně dobře známo i od našich ještěrek, a posléze jim doroste ocásek nový, jenže ten nový už je slabší, kratší a už nemá ani ty adhezivní šupiny tak dobrý. Takže v případě těchto gekonů je docela důležitý, aby ten ocásek moc nestráceli, protože celkem logicky očekávatelně ti, co ten ocas měli kratší, tak se tolik dobře neuměli udržet. Ale co na této studii hlavně bylo zajímavé, oni se zoologové spojili s výzkumníky robotiky a vytvořili takového malinkého robotka z nějakého elastického měkkého materiálu, který velmi dobře dokázal simulovat toho gekonka s tím ocasem a právě zkoušeli, jak ten ocas je důležitý, aby při tom nárazu ten například do budoucna dron, který by měl přistávat na nějaké hladké stěně, aby se vlastně tam uchytil, že opravdu bez toho ocásku to nejde, že jim ti roboti prostě bez ocásku padali, zatímco když těm robotům udělali ten ocásek, tak to zvládli a udrželi se.
Gekončíci, kteří často se chovají i tady v Čechách, tuhle schopnost z části ovládají, neovládají.
Ti zrovna nemají ty přísavné lamely na prstech, ti jsou takový spíš pozemní, to je takový trochu jiný typ gekonovitého ještěra.
Myslím ti teď na ty domácí chovy vůbec, jestli některou tady z těch schopností, o které jsme mluvili, to schopnost toho klouzavého dopadu nebo vlastně toho elegantního dopadu také mají.
Ten gekon ploskoocas je poměrně běžný v teráriích, takže se docela chová. Není to problém sehnat konkrétně tohohle gekona. Trošku méně vzácněji se chová ten gekon létavý, který je lepší klouzavý letec, ale i ten se chová, takže jsou to v podstatě běžný zvířata, až na to, že tenhle výzkum vlastně dělali přímo v terénu v oblasti v Singapuru, v jeho východní Asii, takže to pozorovali ty gekony přímo prostě v nějakým pralese nebo v takovým tropickým parku, kde na vysokorychlostní kamery natáčeli, jak to ti gekoni dělají v tom terénu, protože na druhou stranu v teráriu se vám nestane, aby ten gekon skočil 4 metry. Že leda byste chovala volně v místnosti, což někteří lidi dělají.
Poznámku má Vojtěch Kotecký.
Jestli se ještě můžeme vrátit k těm praktickým aplikacím, mně na tom přijde hodně zajímavé, že se vlastně začíná posouvat to, kde se inspirujeme přírodu. Technologové se desítky let dívali do přírody jako na zdroj inspirace a většinou se soustředovali na biochemii, protože zjišťovali, že nejrůznější zvířata nebo rostliny jsou schopny vyrábět chemické látky, které mohou být velice užitečné. Banální příklad, existuje jedna skupina ryb z Jižní Ameriky, z Amazonie, která se jmenuje krunýřovci, vyznačuje se tím, že tahle zvířátka příbuzná sumcům se živí dřevem. a mají enzymy, které umí to dřevo rozkládat, což samozřejmě je velice zajímavé pro papírenský průmysl. Pokud bychom se naučili tu stejnou chemiku nebo podobnou chemikálii vyrábět, tak to může být velice užitečné jako průmyslová aplikace a podobných nejrůznějších inspirací pro chemický průmysl, farmaceutický průmysl, lékařství a podobně se v přírodě nachází řada, ostatně velká část léků, které dneska používáme, je založená na chemikáliích, které jsme převzali z divoce rostoucích rostlin. A v poslední době se stále více začíná mluvit o tom, že tyhle bioinspirace by se vlastně mohly dívat také na strukturální rozměry zvířat, že ta zvířata umí vyrábět nejenom zajímavé chemikálie, ale také mechanické anebo strukturální triky, které se od nich dají přebírat, a samozřejmě ty gekoní pacičky jsou klasický příklad, ale tohle je další případ adaptace, která by pro nás mohla být hodně zajímavá a na kterou technologie nikdy nepřišly. A že ve chvíli, kdy jsme si ji všimli v přírodě, tak zjišťujeme, že by pro nás mohla být hodně užitečná, že by nás mohla významně posunout v některých technologiích, na které jsme zatím sami nestačili, ale matka evoluce v tropickém pralese v jihovýchodní Asii to vymyslela pravděpodobně už před miliony let.
Ta fantazie konstruktérům, myslím, nechybí. Teď jsem nedávno slyšela, že se možná kolem roku 2030 dočkáme létajících taxíků, tak třeba i způsob letu gekonu bude inspirací podobně, jako kdysi byl suchý zip.
A třeba nám konstruktéři vymyslí náhradní ocásky.
V podstatě, když se pro vojáky vyrábějí takové ty různé exoskelety, které jim pomáhají, aby rychleji běhali, lépe a prostě výkonnostněji překonávali různé překážky, takže se na ty exoskelety, nebo je to jedna z možností, plánujou montovat nějaké prostě ocasy, které by jim pomohly lépe balancovat při překonávání překážek a úkolech k řešení.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Zoologové Vojtěch Kotecký a Václav Gvoždík jsou dnes mými hosty v Laboratoři a také herečka Kamila Špráchalová. Tropické Andy byly donedávna pro biologii méně známé, až teď si tam vědci víc a víc nacházejí cestu a nedávno v podhůří And popsali nový druh stromové ještěrky. Vypadá trochu jako malý drak a zvláště samečci hýří nečekaným množstvím barev. Já si vzpomínám, jak jsme měli před několika lety krásné téma v tomto pořadu, to byl objev žáby na Manhattanu. Jo, představte si jako krásně barevnou novou žábu uprostřed ruchu civilizace ve městě. Tady to je, řekněme, pro biology celkem jako běžná věc, že objeví nějaký druh, ale když je barevný, tak je to hezké, exotické. Jak to vlastně je těžké najít nový druh nějakého plaza?
Objevování a následně popisování nových druhů v tropických oblastech není tak těžké ve smyslu, když se člověk vypraví do nějakých málo prozkoumaných oblastí, tak je poměrně vysoká šance, že tam něco zajímavého najde. A samozřejmě, čím menší zvířátka fokusuje, zaměřuje se, tak tím je asi ta pravděpodobnost větší. Takže například nové druhy hmyzu jsou v podstatě velmi běžná věc. A čím jdeme výš v systému směrem k savcům, řekněme, tak už je to vzácnější. Savci, ptáci se zase tak moc už neobjevují. Pod možná určitým tlakem člověk na životní prostředí, který prostě nám ubývá, nebo ubývá teda jak v podstatě globálně vzato i nám lidem, ale hlavně těm zvířatům. Takže přírodovědci, kteří chtějí tohle ještě jakoby včas odhalit, zjistit, co kde je, než my to vyhubíme, tak rádi cestují, já to dělám taky, do těchto odlehlých oblastí a snaží se teda ještě objevit, co tam je. A to se potom dá využít například právě zase k té ochraně přírody, protože když zjistíme, že v nějaké oblasti žije druh, který zjistíme, že je pro vědu nový, nebyl dosud známý, tak je to vždycky tak nějak atraktivní téma a ochraně přírody to může pomoct. Najednou máme v ruce nějaký argument, zde žije něco, co nežije nikde jinde.
Ti vědci, kteří hledali ten nový druh, tak museli trávit řadu nocí v lese. Tak to je případ i třeba Afriky, kde zkoumáte?
Samozřejmě, často je to velký odříkání, jakože možná jsem to tak jako nějak zjednodušil. Je často zima, hodně prší, jste mokrý, máte omezené množství jídla, musíte šetřit s jídlem, často se při těch expedicích zhubne, nebo že jo, v těch tropických oblastech pochopitelně s tím můžou být spojeny nějaký tropický nemoci, nebo nemusí to být nutně vyloženě tropický, stačí, že jo, nějaký průjmy a podobně. Takže člověk si často užije své a pak už záleží od charakteru té které lokality, co je ochoten absolvovat, nebo jak silné je to nutkání prostě vydat se do nějakého vzdáleného místa, kde ty dosud nepoznaní živočichové a rostliny se ukrývají nebo žijí.
V tomto příběhu nově objevené štěrky v Andách figuruje dáma jménem Kathleen Thompsonová, která teda podporuje snahu o ochranu těchto druhů, takže nás to krásně teď dovedlo k ekologickému aspektu této studie. Obracím se na Vojtěcha Koteckého.
A mi docela pikantní, jak oni to zvíře pojmenovali. Vědci ve chvíli, kdy objeví nové zvíře, tak musí pro něj najít nějaké vědecké jméno. Ani tenhle konkrétní druh pojmenovali po leguánovi, kterého vlastní ta jejich sponzorka, je to její domácí leguán, který má svoje jméno, tak oni pojmenovali novou ještěrku jako druh, který nese jméno toho ještěra, kterého má dotyčná dáma doma. Ale mě přijde možná důležité to, že navíc právě tropické Andy jsou místo, kde obzvlášť jde hledat nové druhy. Vědci už v 90. letech vymezili na světě místa, která se vyznačují tím, že mají speciálně velmi vysokou rozmanitost přírody. Je tam mnoho místních druhů, které se jinde na světě nevyskytují a zároveň jsou to místa, ve kterých postupně mizí přírodní vegetace, takže je potřeba právě do nich napřít péči o divokou přírodu. Jsou to takzvaná horká místa biologické rozmanitosti. Těch míst našli na světě 36. 36 regionů, které jsou obzvlášť bohaté. A tropické Andy nejenom, že jsou jeden z těch 36 hotspotů, horkých míst biologické diverzity, oni dokonce, tropické Andy jsou nejbohatší z těchto 36 nejbohatších míst. Roste tam asi 30 000 druhů cévnatých rostlin, to je to, čemu se dřív říkalo vyšší rostliny, což je bratru asi desetina všech druhů cévnatých rostlin, co na světě známe, že je tam asi 2000 druhů ptáků, to je zhruba pětina všech světových druhů ptáků, 1000 druhů obojživelníků, z toho zhruba 70% nežije nikde jinde na světě. Což je způsobené charakterem toho místa. No nejenže v tropech bývá bohatší příroda než tady v mírném pásu, ale ještě navíc má zvláštní charakter, protože ty Andy začínají velmi teplým deštným pralesem, potom stoupají do nějakých podhorských pralesů, horských pralesů, mlžných pralesů a přecházejí v ty horské stepy vysokých And a v něco, čemu se říká paramo, což je takový zvláštní typ vegetace, který vzdáleně připomíná savanu a je typický pro vysokohorské poměry právě jihoamerických velkých pohoří. Díky téhle kombinaci neuvěřitelného bohatství biotopů, které se navíc prolínají mezi těmi horami a zaříznutými údolími, je právě v tropických Andách bohatství flory a fauny a proto právě tam není divu, že se nachází nové druhy zvířat, jako je právě tahle ještěrka.
Možná bych to našla i já.
Ano, mohlo by se vám stát, že se vydáte na výlet do Ant a prostě tu ještěrku tam uvidíte, vyfotíte si ji, dáte si ji někam, nevím, na Facebook nebo něco. A posléze třeba nějaký vědec to na vašem Facebooku uvidí a rozpozná. Tuhle ještěrku jsem v životě neviděl, já jsem specialista na tuhle skupinu ještěrek a dokáže takhle rozpoznat nový druh, třeba i právě z fotky na internetu. A dneska se tyhle situace skutečně dějí. Důležitá je samozřejmě ta expertní znalost. Tuhle ještěrku popsal tým vedený vědcem peruánským, který je specialista na ten rod a v tom rodě už popsal, já nevím, 5, možná i víc než 5 druhů, takže už má na to jakoby cit, na ten detail to rozpoznat.
No a řeknu trochu s nadsázkou samozřejmě, co vy vědci z toho máte, když objevíte nový druh?
Určitě v první řadě radost. Vědci, zoologové, kteří tenhle výzkum dělají, tak to dělají ze svého velkého nadšení. A pak jistě, jak jsem zmiňoval na začátku, je tam ta touha nebo doufání, že to bude mít i nějaký užitek pro tu ochranu přírody. Já myslím, že většina lidí to nedělá pro slávu. Možná se najde pár exotických zoologů. Popisují i věci, co už by se třeba popisovat neměly. No. Tak zase tím přináší extra práci někomu, kdo to musí pak nějak napravovat a uvést na pravou míru, že třeba ty některé druhy nebyly popsány úplně správně. Takže je to asi tak v jakýkoliv jiných odvětvích i trošku jakýsi boj mezi jednotlivými výzkumníky, kdo který druh najde, popíše. Důležité je, aby ten popis byl udělaný kvalitně, aby opravdu popisoval nový druh a nejenom nějakou lehce odlišnou populaci, která třeba trošku vypadá jinak.
Tak herpetologické inspirace pro Kamilu Špráchalovou, co si vyvozujete tady z té studie?
Z té studie si vyvozuji, že to je smutné, že v přírodě opravdu velmi často, což všichni víme, jsou hlavně samečci krásně barevní. A proto si ty vlastně chlapi možná i dneska nemalují, malují se ženský. Ty ženský to prostě musí dohánět.
Samečci se musí parádit před holkama. To v té živočišné říši to tak vesměs většinou je, to je pravda.
U nás je to naopak.
No.
Tak moc děkuji za všechny náměty, inspirace, výklad hostům rozhlasové laboratoře pořadu Vědců a herců. Spolu se mnou to byly Kamila Špráchalová.
Naslyšenou.
Vojtěch Kotecký.
Naslyšenou.
A Václav Gvoždík.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Martina Mašková, děkuji za pozornost. Vám všem, kdo jste naši diskusi poslouchali, a vrátit se k nám můžete třeba v podcastových aplikacích nebo na webu plus rozhlas.cz. Za týden se těším, naslyšenou.